έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο των Δημοκρατικών, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλημέρα. Των Δημοκρατών.
Των Δημοκρατών.
Δημοκρατική είναι στην Αμερική και επειδή έχω φάει πολύ μπούλινγκ, ότι είμαι Αμερικανάκι, όπως νομίζω και Thomas Wopak, ώρα προτιμούμε να μην το αναφέρουμε.
Εντάξει, συγγνώμη. Των Δημοκρατών. Οι οποίοι δημοκράτες, να κάνω αυτή την ερώτηση, αλλιώς το είχα σκεφτεί, αφού το αναφέρετε.
Πώς είστε.
Καλά είμαστε. Δεν ξέρω.
Μπράβο, χαίρομαι.
Θα είστε παρόντες στις εκλογές ως κόμμα?
Γιατί να μην είμαστε, σε ποιον οφείλουμε, δανεικά και γύριστα?
Εντάξει, υπάρχει μια φιλολογία. Ότι ένα
η φιλολογία
αυτή
υπάρχει από κέντρα και συστήματα, τα οποία νομίζουν ότι αυτός που πήρε 15% στις ευρωεκλογές θα εξαφανιστεί να πάει Αμερική. Δεν τους κάνω τη χάρη. Δεν με ξέρουν, κύριε Νινιάδη. Όλοι νομίζουν ότι δεν είναι πλέον εκεί, εξαφανιστεί, κεντροαριστερά, ενώσεις, αηδίες. Έχει χτίσει ο κόσμος από αηδίες.
Η αλήθεια είναι ότι όρους...
Συγγνώμη κιόλας, είμαι έξω φρενών, διότι είδα πριν από λίγο την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αποκαλεί αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του ΠΚΠ, που είναι ούτε καν μια τελευταία δικογραφία, δεν είναι, και λέει αστοχίες. Διαχρονικές και βαθύνει κάτω, δεν έχει μάθει τίποτα. Τίποτα δεν έχει μάθει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει καμία εφηξία. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί μετά τα τέρι, μετά τις υποκλοπές και ανταυτού βαλεί αστοχίες, ενώ η χώρα μας θα πάρει τεράστια πρόθυμα.
Βέβαια, να σας πω.
Κυρίως την παράταξή του.
Να σας πω την αλήθεια ότι και μετά τα Τέμπη και μετά τις υποκλοπές, η σειρά είναι από τα υποκλοπές μετά τα Τέμπη, ακολούθησαν αλλεπάλληλες εκλογές τις οποίες κέρδισε.
Ναι,
αυτό το οποίο εσείς το διατυπώνετε ως πολιτική πρόταση, ως πολιτικό πρόταγμα.
Αυτό μου είπε και ο ίδιος τον Νοέμβριο του 2023, το ίδιο μου είχε πει εκείνος στη Βουλή ότι είχαμε συναντηθεί. Πείτε μου κάτι, τη συγκάλυψη, τον πάσμα που είχε γίνει τρεις μέρες μετά και τα οστά τα οποία είχαν πετάξει σε χωράφι, τα ξέραμε αυτά, τον Μάιο του 2023. Το γεγονός ότι είχε προσλάβει η Ισραηλινή εταιρεία για να κάνει micro-targeting ψηφοφόρους και χειραγώγηση, το ξέραμε. Το γεγονός ότι το Predator είχε ένα τρίτο του στόχου στη ΣΕΙΠ, το οποίο ζήσει μετά τις εγγελίες της σύμπτωσης, το ξέραμε τότε.
Ναι.
Άρα τι μου λέτε, είναι δεδομένα?
Ακούω, κύριε Κασελάκη, λοιπόν, τώρα τον τόνο σας να είναι πολύ επιθετικός προς την κυβέρνηση.
Ναι, έχουμε δημοκρατία ή όχι? Όχι, δεν είναι έτσι.
Λογικό είναι.
Αφήστε
με να διατυπώσω.
Ευρωπαϊκή χώρα.
Αφήστε με να διατυπώσω.
Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει γίνει αυτό, ρωτάω, πείτε μου.
Ναι, αφήστε με να διατυπώσω την ερώτηση.
Απαντήστε και στη δικιά μου. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα?
Ναι, δεν είμαι πολιτικός εγώ για να απαντάω. Είμαι δημοσιογράφος για να ρωτάω.
Και όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν άποψη.
Ναι, βεβαίως. Και θα συμφωνήσω.
Πείτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει γίνει αυτό και έχει παραιτηθεί κυβέρνηση. Ένα από τα τρία αυτά.
Ναι, όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν άποψη.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ πέρα, αντί νομοθετική εξουσία να ελέγχει την εκτελεστική, την ξεπλένει.
Ωραία, κύριε
Κασελάκη, έχουμε ενωμένη δημοκρατία.
Δεν με αφήσατε να διατυπώσω μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τις μετεκλογικές εξελίξεις. Κοιτάξτε, καλός ή κακός, καλός δηλαδή, έχουμε πολύ καλές δημοσκοπικές εταιρείες. Οι δημοσκοπικές εταιρείες αποτυπώνουν οι έρευνες, δηλαδή αποτυπώνουν τις φωτογραφίες της στιγμής, αλλά μια φωτογραφία η οποία είναι παγωμένη. Άρα, με βάση αυτή τη φωτογραφία που επαναλαμβάνετε. Ναι. Παγωμένη και παγιωμένη, για να είμαι ακριβής, θα χρειαστεί μετά τις εκλογές να υπάρχουν εγκλήσεις. Γι' αυτό σημείωσα ότι οι υψηλοί τόνοι μάλλον δεν θα σας επέτρεπαν, μάλλον προδιαγράφουν μια άρνηση συνεργασίας, εφόσον φυσικά οι δημοκράτες περάσουν το όριο του 3% και είναι στη Βουλή, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εκεί σας...
Αυτό είναι ζήτημα για όλα τα κόμματα. Κάλπινα άδεια πρώτα απ' όλα, εντάξει. Και αυτή αρχίσα τη συνέντευξή μας με φιλολογίες πριν δεν κατέβουμε. Έχουμε 15.000 μέλη σε όλη τη χώρα.
Δεν θέλω να είμαι επιθετικός.
Σε όλο τον ελληνισμό. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα κέντρα που βγάζουν αυτή την φιλολογία?
Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αν και γνωρίζω τον πατέρα σας από τον Πειραιά. Δεν όπου δραστηριοποιείται.
Και άλλωστε,
θεωρητικά πειραιώτησες και εσείς. Αυτοί που με γνωρίζουν προσωπικά λένε...
Δεν είναι γι' αυτό που στηρίζω τα δίκαια αιτήματα του Τόμας.
Ξεκίνησαμε επιθετική ερώτηση ακριβώς για να έχει ενδιαφέρον στη συζήτηση.
Δεν ξέρω τι προσωπικό, αλλά θέλω να θέσω όμως, ξέρετε, και μια φορά, επειδή ο κόσμος βασίζεται στην ποιοτική δημοσιογραφία και ξέρω ότι εσείς είστε και ανεξάρτητη φωνή. Γι' αυτό και αποδέχτηκε την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ την πρόσκλησή σας.
Ευχαριστούμε εμείς, γι' αυτό είπατε ότι τιμή μας που είσαστε εδώ.
Θα σας πω το εξής όμως, ότι υπάρχει οι ερωτήσεις γενικά και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί έχει πίσω μερικές υποθέσεις. premises, όπως θέλετε να το πείτε. Εντάξει, υποθέσεις. Λοιπόν, η υπόθεση ότι είναι παγιωμένη η κοινωνία, ότι είναι δύσκολο να μπουν, θα μπουν πολλά μικρά κόμματα στην Βουλή.
Μου, δεν είναι η υπόθεση. Αυτό είναι, είναι η αποτύπωση της στιγμής, της καθημερινότητας σε όλες τις έρευνες. Ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω.
Είναι υποθέσεις μέχρι τον απολυσμό ή όχι?
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ρωτάμε.
Ναι, αλλά είναι υποθέσεις για ένα αποτέλεσμα.
Μα τα στοιχεία που έχουν λένε ότι το κόμμα του κ. Κασελάκη, ο κ. Κασελάκης, ο οποίος ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και αναδείχθηκε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές, αναμφισβήτητα και πραξικοπηματικά, αν θέλετε να το πω, και ας με βρίσει Κουμουνδούρου.
Κουμουνδούρου, παρακαλάει να πάει στο Τσίπρα τώρα.
Βγήκε, εντάξει. Βγήκε, τον διώξανε, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται ένα.
Αυτά είναι στο παρελθόν.
Σήμερα όμως βρίσκεται με ένα άλλο κόμμα.
Εγώ με δημοκρατία δεν εργάζομαι. Εντάξει, δεν γίνεται να εργαστεί με αυτό το πράγμα. Και να σα πω κάτι, ξέρω ότι 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν αυτό το κόμμα την τελευταία εκλογή. Έχω πει και μάλιστα πάρα πολύ πρώην ΣΥΡΙΖΕ και ΣΥΡΙΖΕ, όπως θέλετε πείτε το, από τότε με κατηγόρησαν, γιατί είπα ότι υπάρχουν και καλοί νεοδημοκράτες. Προφανώς και υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Δεν είναι όλοι ασάπιδες και φραπέδες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ούτε όλοι στελέχοι. Αν δεν απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να τους πούμε, εντάξει, ξέρουμε ότι μπορεί να έχετε στηρίξει μια παράταξη η οποία μπορεί να είναι κοντά σε εσάς πολιτισμικά συντηρητικά ή μπορεί να έχει ένα φιλελεύθερο οικονομικό πρόταγμα, τέλος πάντων, που δεν νομίζετε ότι ο κρατισμός της αριστεράς.
Το
αλλά...
είπατε, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά με αυτό το κόμμα τάση που υπάρχει, στιγμή,
η τάση,
δεν θα συνεργαστείς.
Η τάση που υπάρχει, αυτό
δεν πρέπει να συνεργαστείς. Αυτό που φαίνεται
είναι ότι θα απαιτηθούν συγκλήσεις. Με πώς θα συνεργαστείτε λοιπόν?
Ο λαός θα αποφασίσει μετεκλογικά. Εμείς έχουμε τρεις κόκκινες γραμμές. Δεν υπάρχουν. Η λέξη συνεργασία είναι ελληνική λέξη για τις κυβερνήσεις.
Με τον κύριο Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν?
Θα σου πω. Η λέξη συνεργασία είναι ελληνική λέξη για τις συγκυβερνήσεις. Στο εξωτερικό λένε συνασπισμός, δεν είναι συνεργασία.
Ναι, ίσως το λέγαμε γιατί.
Όχι cooperation government.
Ο προκάτοχος του κόμματος από το οποίο περάσατε, την προεδρία του οποίου εξελέγεται και περάσατε βεβαίως, του ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν συνασπισμός και γι' αυτό ίσως το έχουμε αλλάξει για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δίκιο έχετε σε αυτό. Για συγκυβέρνηση. Θα συγκυβερνούσατε λοιπόν με τον κύριο
Τσίπρα? Δεν ξέρω.
Με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ συμφωνίας και συνασπισμού βάσει συμφωνίας και συνεργασίας. Ποιος είμαι εγώ να πω στους Έλληνες πολίτες, ξέρεις, αυτό που ψηφίσατε είναι λανθασμένο, η δικιά μου προσέγγιση είναι η μόνη αλήθεια και συνεπώς δεν συμφωνώ με κανέναν. Αλλά αυτό πρέπει να έχεις μια λωρίδα από αξίες, γιατί πρέπει να έχεις τις αξίες σου και μετά βάσει της προτεραιοποίησής σου και των κόκκινων γραμμών που έχεις να δεις αν θα κάνεις συμφωνία ή όχι. Εμείς έχουμε τρεις κόκκινες γραμμές. Είναι το κράτος δικαίου, δηλαδή όλοι οι θεσμοί και η κάθαρση και η ανεξαρτησία δικαιοσύνης, η κάθαρση στο πολιτικό σύστημα, ασυμβίβαστα βουλευτών, υπουργών και τα λεφτά, να έχουμε μια πραγματικά στιβαρή δημοκρατία αντίβαρα. Δεύτερη κόκκινη γραμμή, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση περί αυλώσεων και εισβολέων μεταναστών κτλ. Να είμαι ξεκάθαρος. Εμείς θέλουμε στιβαρά σύνορα. Θέλουμε να, η χώρα δεν πρέπει να ξεπροβαμπέλει. Το λέω ξεκάθαρα. Άρα πρέπει πρώτα να στεγανοποιήσουμε όλο το χώρο μας και τον υδάτινο και τον αέριο και τον φυσικά το χερσαίο. Και αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε σε ένδειξη των ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας εδώ και δεκαετίες πολλοί από αυτούς και δεν έχουν υπηκότητα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η σωστή στρατηγική τη μετανάστευση. Αλλά πάντως ο τόνος αυτός που είναι ο ακροδεξιός τόνος και ο σκοταδισμός περί εισβολέων ή για το δικαίωμα της γυναίκας κτλ. Αυτά όλα θα έχουν σε εμάς ένα αντίβαρο που δεν θα επιτρέψει. Άρα εμείς θα είμαστε εκεί πέρα με τον ανθρωπισμό και τα δικαιώματα ως εγγύηση. Και ο τρίτο είναι το κομμάτι της επάρκειας. Διότι δεν είναι αυτό το θέμα της ακρίβειας, δεν είναι κάτι που είναι τώρα λόγω Ιράν. Εντάξει, υπάρχει και χρόνια, το ξέρετε, μιας και αναφερθήκατε πριν δημοσκοπήσεις, το ξέρετε ότι δημοσκοπήσεις λένε ακρίβεια, έτσι δεν είναι. Άρα και ξέρετε πολύ καλά
είναι
ότι...
Είναι αναμφίθετο το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας για όλους τους Έλληνες.
Πριν από 6 μήνες να θυμίσω, ο κύριος Μητσοτάκης τον Οκτώβριο νομίζω, είχε κάνει ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε το πόσο φτηνό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι είναι άλλη μια επιτυχία στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αυτό που δεν ανέφερε είναι ότι εάν προσαρμόσεις και εντός του πετρελαίου, της βάσης του πετρελαίου θέρμανσης, του αργού πετρελαίου, συν την τιμή δολαρίου ευρώ, που το ευρώ τότε ήταν πιο ισχυρό συγκριτικά, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα έχει πέσει λιγότερο, όπως θα έπρεπε να έχει πέσει βάσει των παραγόντων. Δεν το έχει πει αυτό. Να δω τώρα, τι θα πει που που θα αναστοιχθούν όλες τις τιμές των πετρελαίων. Καταλαβαίνετε, δεν μπορείς όταν πέφτει το πετρέλαιο να λες, και να πέφτει λιγότερο στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες, να λες ότι κερδίζουμε τη μάχη στην ακρίβεια, και τώρα να λες ότι είναι στο Ιράν, και όταν τα τρόφιμα είναι ίδιες τιμές με Γερμανία και Βέλγια και ο πιστός είναι ένα τρίτο.
Κύριε λοιπόν, Κασελάκη, με βάση. Μιλάμε πάντοτε με τον Στέφανο Κασελάκη.
Δομικά, αν επιτρέπετε μια πρόταση ακόμα. Δομικά, η Ελλάδα δεν έχει ελεύθερη οικονομία. Δομικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει με το σπαθί σου στην Ελλάδα. Εξού και βλέπουμε αυτή την αναξιοκρατία και τα τρεις υπουργούς που ανακατεύονται μέσα σε όλα. Άρα, αν θέλει κάποιος, αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για την ακρίβεια στη χώρα, μπορεί να πάει στο stoppavlaacrivia.gr, stoppavlaacrivia.gr, να δει τις προτάσεις μας, παρεμβάσεις, διότι έχει αποτύχει το laissez-faire της κλεπτοκρατίας που είναι ο ελληνικός καπιταλισμός όπως είναι αυτή τη στιγμή για τον κόσμο. Χρειάζονται παρεμβάσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις σε 6 πυλώνες για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος. Μέσα σε αυτούς είναι και το ψηφιακό κοινωνικό σούπερ μάρκετ που θέλουμε να φτιάξουμε έτσι ώστε να παρακάμψουμε αυτούς τους μεσάζοντες που έχουν τεράστια ποσοστά κέρδους για τα βασικά αγαθά. Και πέρα από όλα τα άλλα, για 100 κιλοβατόρες το μήνα να πωλείται ως δικαίωμα σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλη άπε συγκριτικά παραγωγή και δεν την αξιοποιεί, ξέρετε γιατί. Διότι οι τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής είναι τιμές φυσικού αερίου παραγωγής. Δεν καθορίζεται η τιμή από την πραγματική τιμή αγοράς της ημέρας βάσει πόσες άπε παράγουν εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν μιλάμε για άλλη μια κοροϊδία εδώ πέρα που γίνεται και το βλέπετε από τα αποτελέσματα των εισηγμένων αγορών στο χρηματιστήριο.
Βλέπω ότι έχετε ένα συγκροτημένο προγραμματικό λόγο και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Όντως καλά κάνατε και είπατε ότι ήμουν λίγο φιλολογούσα στην αρχή, φιλοσοφική σπουδασά τέλος πάντων, αλλά εσείς που έρχεστε από την Goldman Sachs, που έρχεστε από την αγορά, έχετε προγραμματικό λόγο και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω, το καταθέτω δημοσίως. Αλλά λέω κύριε Κασελάκη, συγγνώμη. Ακριβώς επειδή ακούω προγραμματικές αρχές από εσάς τώρα, μήπως αυτό έχει να κάνει και με το δεδομένο, μάλλον την πιθανότητα, συγγνώμη, κάθε άλλο παρά δεδομένο, την πιθανότητα να βλέπετε κι εσείς, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση επισήμως, πρόωρη προσφυγή στις κάλπες?
Ναι, εγώ για πρώτη φορά πιστεύω ότι δεν είναι απίθανο το να συμβεί αυτό. Διότι νομίζω ότι θα είναι τόσες πολλές οι αποκαλύψεις που θα γίνουν. Καταρχάς, δείτε την κουλτούρα του γραμματεία του κόμματος που έφτιαξε υπόθεση στον ΑΠΚΠ προς τότε χεράτα. Έτσι δεν είναι? Πήρατε αυτό, τον κύριο Σκρέκα. Ναι. Δεν πάει, κατάλαβα, χεράτα. Έτσι πήρε τις εκλογές, μου είπατε πριν, το 41%. Χεράτα το πήρε. Δεν λέω, είχε φυσικά μια μεγάλη βάση η Νέα Δημοκρατία και πριν από αυτό. Αλλά για να φτάσει 41% και το δυναμία, χεράτα το πήρε. Λοιπόν, άρα αυτά θα μου πείτε, είχε απέναντί του και τοπικά νομίσματα και κατρούγκαλους και ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δυστυχώς έκανε πολύ αρνητική καμπάνια. Θυμάστε Βάλτους και το ένα και το άλλο. Και δεν
αλλά πάντως σε αυτό το κόμμα ήσασταν. Μάλλον με αυτό το κόμμα αναδειχθήκατε.
Ναι, με αυτό το κόμμα αναδειχθήκα, ναι.
Δηλαδή ο κ. Κατρούγκαλος,
παρεπιπτόντως,
ήταν και αυτός συμμαθητής μου στον Πειραιά, όλα στο μεγάλο λιμάνι γυρίζουν, αλλά ο κ. Κατρούγκαλος ήταν προβεβλημένος τέλεχος υπουργός του κόμματός σας.
Ακριβώς, και έπρεπε να είναι. Λοιπόν, επειδή ήμουν στην τη θέση της επικρατείας, δεν σημαίνει ότι συμφωνούσα με όλα όσα έγιναν το 2015-2019. Ούτε σημαίνει επειδή κάποιος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή άλλου κόμματος συμφωνεί με όλα. Μόνο από εκεί και πέρα υπήρχε ένα κόμμα το οποίο θεωρούσα τότε ότι δεν έχει εξαρτήσει από τράπεζες και ότι είναι κοινωνικά προοδευτικό και στο οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρω αυτή την οικονομική πολιτική που σας ανέλησα και πριν. Ακριβώς επειδή είχε πάρει όλο αυτό το πρόταγμα της ανάπτυξης ή το μήνυμα, το σλόγγαν της ανάπτυξης ο Μητσοτάκης, ενώ στην πράξη δεν διαχειόταν κάτω στον κόσμο. Και όταν έβλεπα αυτό, έβλεπα ότι αυτό δεν είναι μια αγορά η οποία είναι προοδευτικά φιλελεύθερη ή φιλελεύθερη προοδευτικά. Είναι μια αγορά η οποία είναι ανελεύθερη και είναι επιδοματική. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο ότι έχει γίνει και στον ηλεκτρισμό πάλι. Που έβγαλαν και στις βενζίνες και τα λοιπά. Που έβγαλαν τεράστια κέρδη και μετά έδωσαν ένα pass από αυτά. Αντί παραδείγματος χάρη να μειωθεί η φορολογία, να αυξηθεί η προσφορά, να αποσυνδεθεί από το φυσικό αέριο κτλ. Μα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν αυτές, δεν είναι ιδέες που είναι καινοτομίες του Κασελάκη. Αυτές είναι ιδέες που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στον κόσμο. Απλά εδώ δεν εφαρμόζονται και ο κόσμος.
Συνεπώς, καλά διδάγματα από τον δημοκρατικό καπιταλισμό μπορεί να πάρει κανείς.
Μην μου λέτε τώρα τη λέξη του Τσίπρα. Ο καπιταλισμός είναι, μια.
Λοιπόν, ο δημοκρατικός καπιταλισμός, τώρα το διορθώνω, αλλά επιμένω σε βαθμό που θα πούνε αμάν πια οι ακροτές μας, αμάν πια με τον Πειραιά. Δημοκρατικός καπιταλισμός είναι ένα βιβλίο της δεκαετίας του 80 του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, συμπειρώτη μας και δημάρχου Πειραιά και βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας.
Καταρχάς, καλά κάνατε και λέτε για τον Πειραιά, γιατί όπως σωστά είπατε στην αρχή. Όντως, η οικογένειά μου μεγάλωσε στο Πειραιά και μάλιστα όταν είχα, νομίζω λίγο πριν γεννηθώ, έφυγαν από εκεί. Σαν Αλκιβιάδο ήταν που η μητέρα μου είχε το οδοντιατρείο της. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση με τον Πειραιά και με όλο τον κόσμο της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας.
Μα στο ίδιο εστιατόριο τραγούμε με τον πατέρα σας αρκετές φορές.
Ακριβώς. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό με τον πατέρα το κατανοώ ή τους γονείς γενικά. Για εμένα μου προκαλεί σαν. Πάντα μου προκαλεί αντίδραση όταν μου λένε για οικογένεια, ειδικά για τις προηγούμενες γενιές. Διότι.
Όχι μόνο περήφανος.
Ακούστε με λίγο. Δεν θεωρώ ότι κάποιος άνθρωπος πρέπει να καθορίζεται από τους προγόνους του στη σημερινή εποχή. Έχουμε περάσει τα πιστοποιητικά φρονημάτων κτλ. Λέει το τι είναι ο καθένας. Και επειδή πολλές φορές λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα κτλ., ξέρετε κάτι. Και η Αυστρία έχει δύο μέγεθος μαζί μας σήμερα. Το Βέλγιο περίπου δύο μέγεθος είναι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον μπάχαλο που μπορεί να υπάρχει στην δημόσια διοίκηση μέχρι όπου θέλετε, επειδή είμαστε μικρή χώρα και γνωριζόμαστε. Το αντίθετο. Λέει, πραγματικά πλέον όσο πιο πολύ μένω στην πολιτική, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιώ ότι μόνο στις δυνάμεις του ελληνικού λαού μπορούμε να βασιστούμε.
Κύριε Κασελάκη, να σας κάνω δύο τελευταίες ερωτήσεις, έτσι, λίγο πιο προσωπικές, λιγότερο πολιτικές. Κάνατε μία ανάρτηση προχθές και δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν και η αφορμή να σκεφτώ να σας αναζητήσω, γιατί είπαμε δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, δεν κάλυπτα ποτέ το ρεπορτάζ που σας αφορούσε, οπότε δεν είχαμε σχέσεις. Στην οποία επιτεθήκατε στην ΚΑΕΟΛ Παναθηναϊκός και άρα και στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την απέτησή του να ζητήσει πίσω η Ελλάδα, να αφαιρεθεί δηλαδή η τιμητική υπηκότητα που έχει ο κύριος Τόμας Βόκαπ, ο οποίος είναι μπασκετμπολίστας, είναι ενεργεία, έπαιξε στην Εθνική, στην Ολυμπιακή ομάδα που σημειώνεται κτλ. Αυτό με συγκίνησε. Δηλαδή, λέω, it moved me, θα είναι στην πραγματικότητα η φράση. Λέω, κάτι λέει εδώ παραπάνω ο άνθρωπος. Και επειδή έχετε μεγαλώσει στην Αμερική, επιστρέψατε στη χώρα που γεννηθήκατε, τι σημαίνει για σας η έννοια της υπηκότητας, της εθνικότητας ή το να διεκδικήσω και να γίνω πολίτης μιας άλλης χώρας. Ναι. Νομίζω ότι είστε από τους πιο ειδικούς ανθρώπους για να πείτε κάτι. Να μου απαντήσετε σε μια τέτοια σύνθετη ερώτηση.
Ναι. Καταρχάς ευχαριστώ για την ερώτηση. Όσον αφορά στην πρόθεση, δεν επιτέθηκα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπεραμείνθηκα του Τόμας Βόκαμπ και του δικαιώματός να είναι Έλληνας. Μου άφησε αλγινή εντύπωση το πολύ καιροσκοπικό αίτημα αυτό, το ότι αν ανακαλέσουμε την υπηκότητά του κτλ. Ερώτηση, γιατί δεν το είπαν πριν 3 χρόνια, εάν νόμιζαν ότι δεν έχει τις ικανότητες.
Εγώ εις επίρρωση αυτών που λέτε, να σας ενισχύσω δηλαδή, ενθυμούμενος λόγω της κλασικής μου παιδείας, τον Ισοκράτη, ο οποίος κάπου λέει ότι Έλληνες εσμέν όσοι της μητέρας παιδείας μετέχουμε. Έλληνες είμαστε όσοι μετέχουμε στην παιδεία. Και η παιδεία είναι ένα ευρύτερο πράγμα. Είναι η επιλογή σου να είσαι Έλληνας, δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς συμφωνώ απόλυτα με αυτό και εξάλλου το όλο κόνσεπτ ή η φιλοσοφία του ελληνισμού δεν είναι τυχαίο ότι μπόρεσε να γίνει τόσο δομική και επιδραστική σε όλο τον κόσμο τόσες χιλιετίες. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο και επιδραστικό για τον ελληνισμό και πέρα από την υπηκότητα. Και μην ξεχνάμε ότι οι φιλέλληνες βοήθησαν τη χώρα μας να απελευθερωθεί.
Οι μακράν πλέον φιλέλληνες, την Ελληνική Επανάσταση που γιορτάσαμε πριν από λίγο, τα 205 της χρόνια, ήταν οι Γερμανοί μάλιστα μεταξύ των Ευρωπαίων και οι Ελβετοί. Περισσότερο φιλέλληνες και από τους Ιταλούς, Γαριβαλδινούς και από τους Γάλλους.
Ναι, λοιπόν, άρα το να ερχόμαστε λοιπόν στη σημερινή εποχή και να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος καρχάς είναι ένας γλυκύτατος, ευγενέστατος άνθρωπος, ο Τόμας Βόκαπ, ο οποίος και εκείνος και η σύζυγός του αγαπούν την Ελλάδα, πολύ μάλιστα, και σχεδιάζουν να ζήσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα.
Και εσείς λοιπόν, εδώ θα μείνετε, δεν θα γυρίσετε στην Αμερική. Το είπατε και λοιπόν, στην αρχή.
Άρα θέλω να σας πω ότι το να, ακόμα καρχάς είναι άδικο σε προσωπικό επίπεδο εναντίον του. Ναι. Δεύτερον, είναι άδικο και ανυπόστατο σε νομικό επίπεδο. Έτσι, δεν μπορείς έτσι των υστέρων να έρθεις και να λες ότι δεν τηρούνται οι παράμετροι αφού όταν δεν το έχεις πει την... Ας το έχεις πει την αρχική στιγμή. Τώρα τον έρθεις 3 χρόνια μετά αφού αυτός ο άνθρωπος έχει υπηρετήσει την πατρίδα του, έχει προσφέρει στην εθνική, στην ολυμπιακή ομάδα, τραυματίστηκε μάλιστα επειδή έπαιζε για την εθνική μας ομάδα. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι... Και σύν ότι έχει... Όπως ορίζει ο νόμος, κάνει και τη θητεία του στρατό. Ναι, είναι, δεν μ' αρέσει και αυτή η ηρωνία, πήγε για λίγες μέρες οτιδήποτε. Τι ίδια έλεγαν και για μένα που έκανα βασική εκπαίδευση. Ξέρετε κάτι, εγώ παιδιά δεν το έχω κρύψει. Εγώ δεν έχω κρύψει τίποτα. Δεν θα ήμουν στην Ελλάδα αν δεν είχα κερδίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω πει δημόσια. Θα ερχόμουν ως επισκέπτης, ως επενδυτής, μέχρι εκεί. Θα ερχόμουν να μπλέξω με τη λάσπη. Εάν δεν πίστευα πραγματικά ότι χρειάζεται κάποιος που είναι ανεξάρτητος από αυτό το σύστημα να μπλέξει.
Είναι η εισαγωγή, η καλύτερη πάσα που μπορούσατε να μου κάνετε για το τελευταίο ερώτημα που είχα κρατήσει για εσάς. Έχετε μετανιώσει που έχετε γυρίσει και έχετε μπλέξει σε αυτή τη λάσπη? Έχετε κάνει και λάθη κατά τη διαχείρισή της? Μήπως και πριν από το συνέδριο που δεν σας αφήσαν να μπείτε έπρεπε να έχετε διεκδικήσει την επανεκλογή σας στο ΣΥΡΙΖΑ?
Κύριε Ανιάδη, τα λάθη τα που έχω κάνει δεν είναι ούτε ένα χιλιοστό των λαθών που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όλοι οι άλλοι, ο Σαμαράς, όλοι οι άλλοι που έχουν φέρει τη χώρα στο σημερινό σημείο. Εντάξει, διότι και προφανώς δεν αναλογεί το ίδιο στον καθένα. Γι' αυτό το λόγο και μπήκα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πίστευσα ότι τουλάχιστον 16-19 έχει γίνει μια πιο χρηστή διοίκηση της χώρας και το πιστεύω, το βλέπετε αυτό σήμερα. Δεν σημαίνει όμως ότι ό,τι συνάντησα στο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, όταν το ανέλαβα εγώ το κόμμα αυτό, ότι τιμούσε την τότε ηγεσία. Αλλά επειδή υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας για το πώς έφτασε η χώρα εδώ και βλέπετε ότι δεν έχουν μάθει τίποτα, αστοχίαστο, γι' αυτό είμαι εξοργισμένος γι' αυτό. Πρόκειται για παντελή έλλειψη ευτυχίας λοιπόν, και του αισθήματος του ελληνικού λαού. Και έχουν μετά τις δημοσκοπήσεις, τη μία μετά την άλλη, στην πραγματικά δεν ξέρω άλλη χώρα που βγαίνουν 5 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, να μας πούνε ότι δεν υπάρχει επιλογή. Μόνο ο λαός να ξέρει τι αντιδράσει σε αυτό. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω άσχημα στο ράδιο, καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά θα το πείτε, πάτε όλοι εκεί.
Σε πρώτη ευκαιρία θα σας καλέσω σε ένα εστιατόριο. Όπου,
πολύ.
Στο λιμάνι. Ναι,
το σκεφτόμουν και εγώ. Τα μου είπατε για τα φιλοσοφικά σας, για τον background.
Σε πρώτη ευκαιρία και εκεί θα μπορέσετε να βρίσκετε όσο θέλετε. Είμαι βέβαιος. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας άρεσε ο Γκάρι Μουρ με τον οποίο σας υποδεχτήκαμε.
Ναι, εννοείται.
Ωραία. Για να χαλαρώσουμε και να σας ευχαριστήσω, κύριε Στέφανε Κασελάκη, είναι ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών και όχι Δημοκρατικών, μην κάνω λάθος ξανά, με τον οποίο είχαμε μαζί.
Θα μου αφήσετε να κεράσω τον Πειραιά όμως, γιατί και εγώ από εκεί
προέρχομαι. Αποκλείεται στο νησί μου ο Πειραιάς.
Έχω οικογενειακές καταβολές.
Αποκλείεται στο νησί μου ο Πειραιάς να κεράσετε. Αν με καλέσετε στην Εκάλη ή στο Κολωνάκι, εντάξει. Στο Κολωνάκι, εντάξει.
Πάμε στα Χανιά, θα σας κεράσουμε.
Στα Χανιά, εντάξει, θα τα δεχτώ εκεί. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω με Waterloo και Άμπα, έτσι για να το γλυκάνουμε λιγάκι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Γεια σας.